skón.
Já.
Mærin fór í dansinn, svo fóta létt og lífur fer að leita sér að pilti sem laglegastur er. Og hann er hér og hann er þar og hann er líka allstaðar. Og lófsins var það þessi sem laglegastur var.
Var þetta notuð leik?
Já.
Samskona hringleik
og frímann?
Alveg samskona. Eitt stóð í hringnum og valdi. Og hvenær...
Einmitt þegar skiptist lagi, sko,
hann er
hér, hann er þar, hann er þar.
Er hann líka stúlka eða...
Jú, þá er þetta. Jú, þá er stelpa í inni, sko, fyrst.
Já. Og já, hvað lærið þú þetta, Vilborg?
Ég lærði þetta frængu minni, það sem ég lærði.
Hver er frænka þín?
Já, hún heitir Magnea Kristjánsdóttir.
Já.
Á núna heimur Reykjavík og er, held ég segi ekki um sök, það er ekki um sök með, hún sé. Hún er allt frá Bíldudal.
Já.
Hvað er hún gömul?
Hún er svona lítið mamma. Þær eru systkinabörn.
En hvað lést þú þetta nýr í Reykjavík?
Hún fer ekki alltaf að Reykjavík í miðbæðaskólanum.
Já, í miðbæðaskólanum. Allt þetta hefur gengið í miðbæðaskólanum, þessi hringleikir.
Já, öll mín skólaár mann ég eftir því.
Og þú varst í miðbæðaskólanum svona cirka...
Byrjaði um haustið. Þegar ég var 7 ára.
Já.
Ég var 7 ára, hvað, 48.
48, já. Mm. Og næsta ára nætti þá var þessi hringleikir gengið í skólanum.
Já, þá var þessi hringleikir, ég man nú ekki hvað vorum gömul þegar
við
hættum að dansa þetta.
Já.